เมื่อวันพุธกลุ่มพันธมิตร19ประเทศทั้งจากในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาและจากเอเชียแปซิฟิกตกลงกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สร้างมลภาวะเป็นศูนย์อย่างน้อย6เส้นทางภายในปี2025โดยข้อตกลงซึ่ง19ประเทศร่วมลงนามที่มีชื่อว่าคำประกาศ Clyde Bank Declaration ระหว่างการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ครั้งนี้กำหนดให้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเลที่ไม่ปล่อยก๊าซมลภาวะสร้างโครงข่ายพื้นฐานที่จำเป็นและพัฒนากรอบข้อตกลงด้านระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นรองรับขณะนี้อุตสาหกรรมชิปปิ้งหรือการส่งสินค้าทางทะเลซึ่งรับผิดชอบสำหรับ 90% ของการลำเลียงสินค้าในการพาณิชย์ของโลกนั้นมีส่วนรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 3% ของทั้งหมดโรเบิร์ตคอร์ตรัฐมนตรีกระทรวงขนส่งทางทะเลของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งใน19ประเทศที่ร่วมลงนามในคำประกาศนี้กล่าวว่าประเทศต่างๆจะไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จตามลำพังหากไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนและจากองค์กรนอกภาครัฐนอกจากสหรัฐและอังกฤษแล้วประเทศอื่นที่ร่วมลงนามในคำประกาศ Clyde Bank Declaration นี้ได้แก่ชิลีคอสตาริกาฟิจิมาร์แชลไอแลนด์และญี่ปุ่นเป็นต้นครับและเมื่อวันอังคาร Facebook ประกาศว่าตั้งแต่วันที่19มกราคมปีหน้าทางบริษัทจะเลิกใช้ทางเลือกเพื่อมุ่งเป้าการโฆษณาหรือที่เรียกว่า Ad Targeting Options ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องราวละเอียดอ่อนต่างๆอย่างเช่นเรื่องชาติพันธุ์สุขภาพการปฏิบัติทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองหรือความโน้มเอียงทางเพศโดย Facebook ยกตัวอย่างว่าประเภทของโฆษณาที่จะไม่ได้รับอนุญาตทางแพลตฟอร์มของตนต่อไปได้แก่เรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอดวันโรคเบาหวานโลกวัฒนธรรมของกลุ่ม LGBT เทศกาลวันหยุดของชาวยิวหรือความเชื่อทางการเมืองและประเด็นทางสังคมเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามผู้โฆษณาทาง Facebook จะยังสามารถมุ่งเป้าผู้รับข้อความตามจุดที่ตั้งหรือใช้รายชื่อที่มีอยู่และส่งโฆษณาไปยังผู้ใช้ Facebook ที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเนื้อหาของตนได้ต่อไปครับและวันคนโสดหรือ11พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งเท่าที่ผ่านมามักเป็นโอกาสของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนอย่างคึกคักนั้นปีนี้บรรยากาศเงียบสงบลงอย่างเห็นได้ชัดจากการที่รัฐบาลจีนเร่งกวดขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและจากนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือ Common Prosperity ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปีที่แล้วอาลีบาบาขายสินค้าในช่วง11วันของเทศกาลคนโสดนี้ได้ถึง 74,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ JD.com ก็ขายได้ 40,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันแต่สำหรับปีนี้อาลีบาบาได้ลดระดับกิจกรรมส่งเสริมต่างๆลงโดยจะเหลือเพียงแค่การทำไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะว่าปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของจีนนอกจากนั้นในปีนี้อาลีบาบายังหันมาเน้นแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการบริจาคเพื่อสังคมด้วยโดยได้จัดทำหีบห่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ลูกค้าช่วยบริจาคกำไรส่วนหนึ่งของบริษัทให้กับองค์กรการกุศลต่างๆได้ด้วยการขาดแคลนสินค้าและผลิตภัณฑ์บางอย่างดูจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมช้อปออนไลน์ในโอกาสวันคนโสด11เดือน11ของจีนปีนี้ลดความคึกคักลงนะครับและคุณเจคอบคุก CEO ของบริษัทการตลาด WPIC ก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้เห็นการหั่นราคาอย่างมากเหมือน 90% ในปีก่อนๆแต่ผู้ขายสินค้าจะหันมาส่งเสริมการขายของขวัญประเภท Limited Edition แทนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสาร People Magazine ของสหรัฐเปิดเผยผู้ได้รับเลือกให้เป็น Sexiest Man Alive สำหรับปี2021แล้วนั่นก็คือพอล รัดนักแสดงชายวัย52ปีผู้เคยมีบทบาทในภาพยนตร์หลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่อง Clueless ในปี1995แต่ผลงานช่วงหลังของเขาซึ่งดูเหมือนจะทำให้เป็นที่รู้จักกันดีก็คือในฐานะมนุษย์มดหรือ Ant-Man รวมทั้งบทบาทในภาพยนตร์แนวซุปเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel ด้วยและภาพยนตร์จองเงินเรื่องต่อไปของเขาก็คือ Ghostbuster Afterlife ครับพอล รัดขณะนี้มีลูก2คนอายุ17กับ12ปีเขาบอกว่าภรรยาของเขาซึ่งแต่งงานกันมานาน18ปีแล้วแสดงความประหลาดใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องที่เขาได้รับเลือกเป็น Sexiest Man Alive ครั้งนี้ และเขาก็พูดติดตลกว่าหวังว่าคงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกันกับดาราชายสุดเซ็กซี่คนอื่นๆอย่างเช่นจอร์จคลูนีย์แบรดพิตต์และไมเคิลบีจอร์แดนสำหรับชายสุดเซ็กซี่ที่ยังมีชีวิตอยู่จากการเลือกของนิตยสาร People Magazine เท่าที่ผ่านมานั้นก็มีอย่างเช่นจอห์นเลเจนด์เดเวนจอห์นสันคริสเฮมส์เวิร์ธไอดริสเอลบาอดัมลาวีนชานิงทาทัมและเดวิดเบ็คแฮมเป็นต้นครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตันSexy for my shirt, so sexy it hurts.